Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Na Slovensku sa dnes prvýkrát slávi Svetový deň starých rodičov a seniorov. Ustanovil ho pápež František. Poslanci schválili novelu o COVID preukazoch. Opozícia ju plánuje napadnúť na ústavnom súde. V Chorvátsku havaroval autobus. Slováci medzi obeťami nie sú. Aj tieto témy si našli svoje miesto v dnešnom Infolumene. Pri jeho počúvaní vás víta technik Richard Švarba a moderátorka Kristýna Hatarová.
Z cirkvi.
Všetky veľké postavy z Biblie nám ukazujú logiku malosti a logiku darovania, ktorá je odlišná od dnešného zmýšľania. Snažíme sa hromadiť, čo máme, hoci Ježiš nás učí vzdať sa niečoho v prospech iných. Tak znelo hlavné posolstvo, ktoré sa snažil pápež František odovzdať počas modlitby Anjel Pána.
Odvahu. Daj to málo, čo máš, svoje dary, svoje talenty, aj svoj majetok. Daj ich k dispozícii Ježišovi a svojim blížnym. Neboj sa, nič z tohto sa nestratí, pretože ak sa podelíš, Boh to rozmnoží. Vyžeň aj túto falošnú pokoru, cítiť, že sa cítiš nehodný. Dôveruj, maj dôveru. Ver v lásku, ver v moc služby a v moc nezištnosti.
V tomto roku sa po prvýkrát slávi Svetový deň starých rodičov a seniorov, ktorý ustanovil pápež František na pravidelný termín 4. júlovej nedele v blízkosti liturgickej spomienky svätého Joachima a Anny, Ježišových starých rodičov. Pokračuje Pavol Jurčaga.
Dnešná nedeľa je príležitosťou priblížiť sa myšlienkami a srdcom ku každému starému rodičovi a každému staršiemu človeku, aj tým najosamelejším, hovorí dekan farnosti Kežmarok, biblista František Trstenský.
Okrem iného je krásne na jeho slovách to, že pápež sám o sebe hovorí ako o starcovi. To znamená, ktorý je tým seniorom aj vekom blízky. A teda ten list adresuje nie že vy a vám, ale nám, starým ľuďom.
Tému tohto prvého ročníka vybral pápež František z Evanjelia podľa Matúša. Ja som s tebou po všetky dni. Slovo má diecézny administrátor spiskej diecézy Ján Kuboš vo videu na Facebooku spiskej diecézy.
No povedzte, nie je to dostatočne optimistická veta na to, aby sme s dôverou hľadeli na budúcnosť. Budúcnosť svoju i budúcnosť tých, ktorí nám majú čo odovzdať. Z tohto miesta chcem pozdraviť osobitne všetkých vás, milí starí rodičia a seniori, ktorých nám dáva Pán Boh, aby ste sa za nás modlili, aby ste nám odovzdávali životné skúsenosti a usmerňovali nás cestou života. Úprimné, Pán Boh, zaplať za všetkých vás. Chceme na vás pamätať v našich modlitbách a vašu lásku nám odvďačiť svojou láskou.
Ako pripomína Rada konferencie biskupov Slovenska pre rodinu, dobrým podnetom v našom kultúrnom prostredí môže byť oživenie púti ku cti svätej Anny za účasti starých rodičov a vnúčat.
Rudnajovo námestie pri katedrále svätého Martina v Bratislave včera zaliala červená farba. Ľudia v tričkách tejto farby sa zišli, aby vyjadrili, že sú hrdí na rodinu. Medzi nimi bol na rovnomennom pochode aj Peter Štancel.
Podujatie Hrdí na rodinu už 9-krát pripravili aktivisti Anton Chromík a Marek Nikolov. Ich túžbou je podujatím prispieť k zjednoteniu v rodinách a aby sa spoločnosťou šírila pozitívna správa o rodine, hovorí Marek Nikolov.
Chceme vyjadriť vďačnosť a prajnosť. Vďačnosť za naše rodiny, za našich otcov, za naše mami, za starých otcov, staré mami, za súrodencov. A chceme, aby sa táto vďačnosť šírila po Slovensku. Chceme, aby sa šírila láska, medziľudské porozumenie, odpustenie, aby sa skrze rodinu prišlo a dostalo také zjednotenie a láska do medziľudských vzťahov a do celej spoločnosti. Lebo rodina je tá, skrze ktorú by malo prísť toto povzbudenie, požehnanie a zjednotenie do celej krajiny.
Na podujatí so svojimi piesňami vystúpil pesničkár Peter Janku. So svojimi svedectvami o rodine sa podelili Michal Libant a Juraj Šust s rodinami a manželia Beata a Jan Horňákovci. Zúčastnení ľudia vyjadrili podporu rodine.
Povedal by som, že to, čo Boh ustanovil pred rokmi, je stále platné a nemyslím si, že by sme to mali nejako rušiť.
Stále viac vidíme vplyv tých druhých alebo toho genderu a vlastne treba vyjadriť aj to, že to, čo je normálne a tradičná rodina by mala byť zachovaná. My sme teda tradičná rodina, sme manželia, máme dve deti a je to naše také svedectvo podpory dobrú vec.
Prišli sme podporiť rodinu a teda ukázať, že naozaj rodina je základ tej bunky a ukázať, že naozaj mama a otec sú tá základná práva bunka rodiny.
Motom stretnutia Hrdí na rodinu bol detský výkrik. S ocinkom a maminkou je mi najsám lepšie.
Na Starých horách na Studničke sa včera konalo 10. celoslovenské stretnutie ctiteľov karmelitánskeho škapuliera. Prítomní boli veriaci z celého Slovenska. Viac povie Pavol Jurčaga.
V programe nechýbala adorácia, modlitba posvetného ruženca či prednáška kňaza Juraja Viteka, ktorý prepojil úctu k Pane Márii prostredníctvom škapuliara s učením svätého Grignona z Montfortu na pozadí karmelitánskych učiteľov duchovného života. Slávnostnú svätú omšu celebroval na Studničke Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
Lebo aj pod našimi životnými krížmi nás Ježiš neustále zveruje svojej mame. Hľa tvoj syn, hľa tvoja dcéra. Aj dnes našepkáva starohorskej Pane Mári, pozri, koľky tvoji synovia a dcéry tu prišli. Vypočuj, pomôž im. Oni majú svoj kríž, ale i dôveru, lebo inak by tu neprišli. Nebojme sa takto komunikovať s našou mamou, Panou Máriou. Milovaní bratia a sestry, ozaj v tej veľkej dôvere pred Pánom ďakujeme za dar Pany Márie. Za dar toho, že aj v tých najväčších nešťastiach Boh sa od nás neodvracia chrbtom. Ale zvlášť cez Pannu Máriu a povedzme aj cez svätého Jozefa sa nám snaží pomôcť. A je na nás, ako túto vystretú ruku k pomoci príjmeme. Príjmeme ju s dôverou a odvahou, lebo Boh na nás nezabúda. Ani nechce nalomiť nalomenú trstinu, ani sfúknúť ten dohasínajúci ohníček, ale jednoducho to rozdúchať a znova posilniť.
Po svätej omši bola možnosť prijať svätý škapuliár a vstúpiť do bratstva svätého škapuliára.
Svetou omšou vo farskom kostole svätého Klimenta v Močenku sa začal celonárodný festival kresťanského divadla Gorazdov Močenok. Záujemcovia môžu počas tohto ročného 29. ročníka sledovať divadelné predstavenia a dielne online. Naživo sa uskutoční duchovná časť a sprievodné akcie. Festival vyvrcholí v nedeľu 1. augusta slávnostnou pontifikátnou svätou omšou pri príležitosti 30. výročia biskupskej vysviacky vojenského ordinára Františka Rábe, ktorý bude omšu celebrovať.
Domáce spravodajstvo.
Poslanci schválili novelu zákona o COVID preukazoch. Jej prijatie v praxi znamená, že Úrad verejného zdravotníctva bude môcť podľa novely pri tvorbe protipandemických opatrení prihliadať na digitálny COVID preukaz. Ten informuje, či osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19, negatívne testovaná alebo ochorenie prekonala. Podľa koalície má novela prispieť k predchádzaniu kolapsu nemocníc. Zároveň deklarujú, že sa nebudú plošne zatvárať školy, kostoly a vďaka novele zostanú otvorené aj ďalšie prevádzky. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský v tejto súvislosti podotkol, že novelizáciou sa dostávame na európsku úroveň a bude u nás platiť to, čo inde už dávno funguje.
Touto novelou zákona sa v tejto chvíli nič závažné nemení. Je to len príprava na to, aby sme v zhoršenej situácii, ktorá môže nastať, mohli udržať v prevádzke wellness centra, reštaurácie a všetky ďalšie podniky, takisto aby mohol fungovať kultúra, šport a takisto, aby sme mohli umožniť ľuďom výkon ich ústavného práva, a to je návštevy kostolov. Chcem povedať, že v prípade zhoršenej situácie, zhoršenej, to znamená nie teraz okamžite ani, a dúfam, že možno aj nikdy, budeme možno podmieniovať vstup do niektorých prevádzok potvrdením o očkovaní, alebo prekonaní, alebo o testovaní.
Líder poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš sa po prijatí novely poďakoval koaličným partnerom, že nepodľahli tlaku zavádzania opozície a novelu podporili. Tvrdí, že ak by zákon neschválili, nastal by kolaps a zvyšovali by sa obete na životoch.
Cieľom je, aby sme sa pripravili na tretiu vlnu, aby sme nemuseli zatvárať žiadne prevádzky. A takisto som veľmi rád, že týmto zákonom už nezatvoríme žiaden kostol na Slovensku. Chcem vyzvať opozíciu a chcem vyzvať kolegov, ktorí tu hrubo zavádzali a klamali, najmä ľudí, ktorí boli aj pred parlamentom, aby tieto veci už do budúcna nerobili. Pretože ak by sme tento zákon neschválili a prišla by tretia vlna, mohol by tu nastať kolaps a mohli by tu nastať oveľa väčšie úmrtia. Takisto by kolabovali nemocnice a to si my nemôžeme dovoliť.
Novelu napokon podporila aj Sme rodina, ktorá ešte včera na sociálnych sieťach tvrdila, že tak neurobí. Podľa ministra práce Milana Krajniaka sa však koalícia dohodla na kompromise, že sa nebudú ľudia rozdeľovať na dve skupiny, očkovaných a neočkovaných. Budú mať rovnaké práva v prístupe k práci, vzdelávaniu a pri návšteve obchodov. Opozičný Smer ale trvá na protiústavnosti novely, podľa ktorej bude môcť Úrad verejného zdravotníctva pri tvorbe protipandemických opatrení prehliadať na digitálny COVID preukaz. Šéf strany Robert Fico vyzval prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby právnu normu vetovala. Zároveň avizoval, že začiatkom nadchádzajúceho týždňa sa poslanci obrátia na ústavný súd.
Tento zákon je nielen diskriminačný a protiústavný, on je nebezpečný. On sám zakladal možnosť tretie vlny, pretože necháva všetkých zaočkovaných voľne chodiť bez akýchkoľvek obmedzení a títo ľudia môžu voľne prenášať tú chorobu. Plus, ako som povedal, môžu aj ochoriť, taký príklad z praxe je pomerne veľa. My si chceme zachovať v strane Smer sociálna demokracia zdravý rozum.
Mimo parlamentný hlas avizoval, že podporí podanie novely zákona, ktorá hovorí o zohľadňovaní očkovania pri opatreniach na ústavný súd. Líder strany Peter Pellegrini zdôraznil, že v právnej norme nie je zapracovaná avizovaná dohoda koalície, ktorá hovorí o bezplatných testoch do práce, škôl či obchodov a nedelení ľudí na očkovaných a neočkovaných. Koalícia tak podľa neho klame verejnosť v snahe zmierniť jej tlak.
Zákon, ktorý bol schválený všetkými koaličnými poslancami, aj vrátane poslancov strany Sme rodina, o ktorých sme sa nádejali, že konečne sa postavia týmto bláznostvám, ktoré tu predstavuje vládna koalícia, bol schválený v pôvodnom znení bez akejkoľvek zmeny. To znamená, vláda dnes má schválený zákon, ktorý jej umožňuje vyžadovať očkovanie od každého jedného človeka pri vstupe hocikde. Vrátane školy, vrátane práce, vrátane obchodov. Nič v zákone nie je napísané, že by bolo povedané okrem cesty do práce, okrem cesty do školy.
Pred Národnou radou v Bratislave sa pritom protestovalo aj dnes. Protestujúci avizujú, že chcú demonstráciu zorganizovať v budúcom týždni pred prezidentským palácom. Odvolávanie ministra vnútra Romana Mikulca sa posúva na pondelok ráno. V rokovacej sále Národnej rady dnes totiž nebol dostatok poslancov. Hnutie Sme rodina to chce využiť a plánuje o tejto téme rokovať s koaličnými partnermi. Hovoriť by sa malo aj o otázke zotrvania policajného prezidenta Petra Kovaříka vo funkcii. Podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga už ale uviedol, že nevidí dôvod na odvolanie ministra vnútra. Policajný prezident by však podľa neho mal čo vysvetľovať v súvislosti so situáciou bezpečnostných zložkách aj pochybnosťami o manipulovaní pri vyšetrovaní.
Ja nevidím momentálne dôvod na odvolávanie Romana Mikulca. Veď 2 týždne dozadu, alebo 3 týždne dozadu, tu bola schôdza, nebol odvolaný, nič nové nevyplávalo na povrch. V súvislosti s tým, čo hovorili kolegovia zo Sme rodina, si myslím, že pán Kovaříka má čo vysvetľovať. Tie informácie prenikli, je dôležité, aby sme sa o tom rozprávali v koalícii a nenahrávali opozícii takýmto spôsobom. To je všetko, čo k tomu môžem povedať. Samozrejme, my sa na koaličnej rade zúčastníme a budeme sa takisto pýtať a momentálne Roman Mikulec má samozrejme moju dôveru.
Za Romanom Mikulcom stojí aj hnutie OĽaNO. Opätovný pokus o jeho odvolanie vníma len ako prejav enormného strachu ľudí, ktorí sa veľmi boja politickej a trestnoprávnej zodpovednosti. Romana Mikulca sa opakovane pokúša odvolať opozícia z iniciatívy Smeru. Ministra kritizuje okrem iného za rozhodnutie pozastaviť činnosť vyšetrovateľke Diane Santusovej, vedúcej týmu úradu inšpekčnej služby, ktorý vyšetruje podozrenia zo zneužívania právomocí príslušníkov Národnej kriminálnej agentúry. Pokračuje líder strany Smer Robert Fico.
Je to skorumpovaný človek, ktorý sa nebráni robiť kšefty s týmto štátom prospekt svojej rodiny, ktorý sa nebráni používať zločinecké skupiny na riešenie svojich osobných vecí. Je to človek, ktorý nemá žiadny problém klamať pri daňových veciach. Je to človek, ktorý nemá žiadny problém dať pokyn svojmu prezidentovi policajného prezídia, aby prerušil zásah voči, lebo sa boja. Aké má voľné ruky polícia, keď zrazu pri zásahu dostanú zákaz, že nesmú zasahovať a musia nechať dvoch vagabundov uísť? Čo je to za nezmysel? Ako sa môže takéto niečo vôbec v civilizovanej krajine stať?
Minister vnútra Roman Mikulec v reakcii uviedol, že je pripravený zodpovedať všetky otázky týkajúce sa súčasnej situácie, ak bude záujem o konštruktívnu debatu. Policajný prezident Peter Kovařík v súvislosti s pozastavením činnosti vyšetrovateľky Diany Santusovej, vedúcej týmu Úradu inšpekčnej služby, doplnil, že ak by postupovala tak, ako jej to ukladajú interné predpisy, k danej situácii nemuselo vôbec dôjsť.
Krátko z domova.
Prostredníctvom viac ako 5830 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 46 prípadov nákazy novým koronavírusom. Nepribudli žiadne obete. V nemocniciach je hospitalizovaných 80 pacientov, z nich potvrdené ochorenie má 44 ľudí. Na IS sú 4 pacienti, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 6 osôb. Znižovanie negatívnych dôsledkov krízovej situácie počas pandémie na národné športové zväzy, organizácie a športovcov bude pokračovať aj v roku 2022. Vyplýva to z novely zákona o športe, ktorú schválili poslanci. Opatrenia súvisiace s pandémiou sa tak predĺžia. Ministerstvo školstva nemá ani v roku 2022 vydávať rozhodnutia o zrušení osvedčenia, ak národný športový zväz v príslušnom kalendárnom roku nemal potrebný počet aktívnych športovcov či neorganizoval celoštátnu súťaž. Poslanca Martina Čepčeka definitívne vylúčili z poslaneckého klubu koaličného hnutia OĽaNO. Dôvodom bolo pretrvávajúce nerešpektovanie pravidiel koaličnej zmluvy z jeho strany a hlasovanie za opozičné návrhy zákonov, ktoré sú v rozpore s programovým vyhlásením vlády, ale aj hodnotami koalície. Martin Čepček ešte v júni uviedol, že nemá záujem opustiť klub a nevidí dôvod na vylúčenie z neho. Bratislavská polícia sa zaoberá prvými prípadmi kyberšikany. Od 1. júla pribudla v rámci novely trestného zákona definícia tohto pojmu. Polícia odporúča, aby si ľudia v elektronickom priestore dávali pozor na zverejňovanie osobných údajov, fotografií a videí. Zároveň uviedla, že ľudia by si mali uchovávať dôkazový materiál a v prípade webových stránok s falošným profilom si urobiť fotografiu pracovnej plochy. Na západnom a strednom Slovensku sa dnes večera v noci očakávajú búrky, informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav. Prvý stupeň výstrahy pred búrkami je vyhlásený od 18. hodiny do pondelka 6. hodiny. Výstrahy pred búrkami platia pre niektoré okresy v Bratislavskom, Banskobystrickom, Trenčianskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji.
Správy zo sveta.
Najmenej 10 ľudí zahynulo a desiatky ďalších sa zranili pri dopravnej nehode, ku ktorej došlo dnes ráno na východe Chorvátska, keď linkový autobus zišiel z diaľnice. Išlo o autobus na pravidelnej linke medzi nemeckým mestom Frankfurt nad Mohanom a kosovským hlavným mestom Priština. Sumarizuje Simona Gablíková.
Príčinou nehody autobusu smerujúceho z Nemecka do Kosova bolo, že jeden zo šoférov na okamih zaspal a vozidlo následne zišlo z diaľnice. Podľa chorvátskeho spravodajského serveru to uviedol prokurátor Slavko Pranič s tým, že vodiča zadržali. Išlo autobus cestovnej kancelárie Devatours so sídlom v kosovskom meste Gjakova, ktorá pravidelne organizuje cesty z Nemecka do Kosova či Albánska. Vo vozidle sa nachádzalo 67 pasažierov a dvaja vodiči, z ktorých jeden takisto prišiel o život. Medzi cestujúcimi bolo podľa ministra zdravotníctva Viliho Baroša aj 15 maloletých osôb. Išlo o ľudí pracujúcich z Nemecka, ktorí chceli svoju dovolenku stráviť práve v Kosove. Zranené osoby boli podľa polície hospitalizované v meste Slavonský Brod, ktoré sa nachádza blízko lokality, kde dnes ráno došlo k nehode. Chorvátsky premiér Andrej Plenković vyjadril smútok a žiaľ nad týmto nešťastím a príbuzným obetí zaslal kondolencie. Skoré uzdravenie zraneným okrem neho zapriali tamojší prezident Zoran Milanovič. Kosovský premiér Albin Kurti uviedol, že toto je tragický deň pre našu krajinu a našich ľudí. Slovenské ministerstvo zahraničných vecí neeviduje medzi zranenými a obeťami pri nehode autobusu občanov Slovenska.
Krátko zo sveta.
Francúzski senátori schválili vládny návrh zákona o opatreniach na potlačenie pandémie vyvolanej koronavírusom. Väčšina zmien sa týka tzv. Zdravotného pasu, ktorý je potvrdeným o úplnom odzaočkovaní alebo negatívnom výsledku testu na COVID. Pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi sa odstránila najmä požiadavka, že zdravotný preukaz musia mať aj deti vo veku od 12 rokov. Ďalšou zmenou je, že zdravotný preukaz bude potrebný len pri návšteve vnútorných prevádzok. Pre osoby nezaočkované proti chorobe COVID-19 budú v Nemecku v prípade zhoršujúcej sa epidemickej situácie platiť prísnejšie pravidlá ako pre ich plne zaočkovaných spoluobčanov. Obyvatelia Nemecka môžu v súčasnosti navštevovať reštaurácie, kiná a športoviská, ak sú plne zaočkovaní alebo sa preukážu negatívnym testom. Počet prípadov infekcie bol v Nemecku počas leta v porovnaní so susednými krajinami pomerne nízky. Za posledné 2 týždne však začal z dôvodu nákazlivejšieho variantu Delta opäť stúpať. 10 000 Brazílčanov vyšli do ulíc a žiadali obžalobu prezidenta Jaira Bolsonara z velezrady. Líder čelí čoraz silnejšiemu tlaku, pretože pandémia koronavírusu pripravila o život takmer 550 000 obyvateľov. Bol to už štvrtý víkend protestov zvolaných ľavicovými politickými stranami, odbormi a spoločenskými organizáciami proti Bolsonarovi, ktorého vyšetrujú za údajné zatváranie očí nad spreneverou vládnych peňazí pri nákupe očkovacích látok proti ochoreniu COVID-19. Valné zhromaždenie OSN schválilo svoju vôbec prvú rezolúciu o zraku a vyzvalo 193 členských štátov, aby zaistili každému občanovi dostupnú starostlivosť o oči. Prispejú tak k dosiahnutiu spoločného cieľa pomôcť do roku 2030 vyše miliarde ľudí so slabým či poškodeným videním, ktorí v súčasnosti nemajú dostupné tieto zdravotnícke služby. Zatopené oblasti Belgicka postihli nové záplavy, ktoré zmietli autá. Krajinu totiž zasiahla vlna búrok a prudké lejaky. Obzvlášť silno boli zasiahnuté provincie Namur a Valónske Brabansko, juhovýchodne od hlavného mesta Brusel. Pritom už minulý týždeň ich ničili záplavy, ktoré si v krajine z 11,5 milióna obyvateľov vyžiadali 36 mŕtvych a 7 nezvestných. Lesný požiar v Katalánsku zničil už 1100 hektárov lesa a poľnohospodárskej pôdy a bezprostredne ohrozuje ďalších 5000 hektárov. Popol z lesného požiara sa už dostal do niektorých častí Barcelony, ktorá je vzdialená asi 100 kilometrov východne. Miestnym hasičom a hasičským jednotkám lesnej správy s hasením pomáhajú aj vojaci španielskych ozbrojených síl.
Šport Rádia Lumen.
Slovenský vodný slalomár Matej Beňuš postúpil do olympijského semifinále v C1. Účasť v elitnej 15-ke si prakticky zaustil už v prvej rozjazde, ktorej obsadil druhé miesto. V tej druhej suverénne zvíťazil. Darilo sa aj vodnej slalomárke Eliške Mintálovej, ktorá postúpila na olympijských hrách do semifinále K1. Pri svojom debute pod 5 kruhmi si zaistila postup už v prvej rozjazde, keď obsadila tretie miesto. V druhej kvalifikácii ju klasifikovali na 19. priečke. Slovenskí tenisti Lukáš Klein s Filipom Poláškom sa prebojovali do druhého kola štvorhry na olympijských hrách 2020 v Tokiu. V úvodnom kole pri spoločnej turnajovej premiére vyradili štvrtý nasadený pár Aslan Karacev, Daniil Medvedev, reprezentujúci ruský olympijský výbor, a to 7-5, 6-4. Lukáš Klein mal však už menej šťastia vo dvojhre, keď vo svojej premiére pod 5 kruhmi prehral s Austrálčanom Jamesom Duckworthom, a to po dramatickom priebehu 7-5, 3-6 a 6-7. Nedarilo sa ani Norbertovi Gombošovi, ktorý neúspel v prvom kole dvojhry. Američanovi Marcosovi Žironovi podľahol 6-7, 6-3 a 2-6. Slovenský športový strelec Patrik Jány postúpil z kvalifikácie olympijskej súťaže vo vzduchovej puške na 10 metrov. Po celý čas sa pohyboval v dosahu finále a zabezpečil si tak pohodlne 4. miesto. Futbalisti úradujúceho majstra Fortuna Ligy Slovan Bratislava zvíťazili v prvom kole sezóny 2021-2022 nad Tatranom Liptovský Mikuláš 4-1. Slovanisti nastúpili bez viacerých hráčov základnej zostavy, keďže im tréner Vladimír Vaj sa dal voľno v polčase dvojzápasu druhého predkola Ligy majstrov z Young Boys Bern.
Musíme hrať lepšie, musíme sa viacej presadiť v útoku. Samozrejme, zase dneska sa presadzovali nie všetci hráči, ktorí majú dávať góly, čiže v útoku musíme byť efektívnejší. Videli sme to v stredu, že musíte premeniť jednu, dve pološance s takým ťažkým súperom ako Young Boys a dneska takisto Strelo mal šance, Eza mal šance, NT a to by malo končiť gólom. V tomto nie som úplne spokojný, pretože šanci bolo dosť, ale to riešenie bolo nie veľmi dobré.
Futbalisti Ružomberku na rovnakom podujatí remizovali s Osenicou bez gólov. O 17. hodine sa začali ďalší zápas, a to medzi Zemplínom, Michalovce a Dunajskou Stredou. Priebežný stav stretnutia je 3-0. O 18. hodine Žilina privíta Sereď a o 20. hodine je na rade zápas medzi Trnavou a Pohroním. Slovenský tenista Jozef Kovalík sa prebojoval na antukovom turnaji ATP v rakúskom Kitzbühli do hlavnej súťaže. Vo finále kvalifikácie zdolal ako nasadená trojka Španiela Maria Vileju Martineza 7-5, 7-5.
Počasie.
V noci bude polooblačno až oblačno a miestami prehánky, dážď alebo búrky. Nočná teplota poklesne na 20 až 13 stupňov. Ďalšie informácie má meteorológ Peter Jurčovič.
V západnej časti územia môže zostať väčšinou až zamračené. Budú sa stále vyskytovať prehánky a prípadne búrky, ale zatiaľ ešte ich nie je až tak veľa. Ale príde ďalšia oblačnosť, taká frontálna, takže to, s tým sa budeme stretávať asi, ako som povedal, celý budúci týždeň, s tým, že stále sme v južnom prúdení a budeme dvíhať teploty. Takže na dnes to vychádza asi na 32 stupňov, ale už na pondelok 32-34, samozrejme všetko aj v južnej časti Slovenska. Na severe to bude nad 25, takže aj tam bude letné počasie, ale nebude až tak horúco.
Do pozornosti vám dávame aj náš večerný program. O 20:30 sme pre vás pripravili reláciu Karmel. Moderátorka Andrea Čelková vám ponúkne tému Krása gotiky o pamiatkách a združení Gotická cesta. Príjemné počúvanie vám želá spravodajský editor Martin Šajgalík, technik Richard Švarba a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.